สวัสดีเพื่อนนักกอล์ฟทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coming to a Pro Podcast Podcast ที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาเกมกอล์ฟไปด้วยกันสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่8ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดในเกมกอล์ฟอุปสรรคที่ว่านั้นไม่ใช่เรื่องของอุปสรรคน้ำครับไม่ใช่เรื่องของเขต OB ไม่ใช่บังเกอร์ที่อยู่รอบๆกรีนที่เราเจอกันเป็นประจำในการออกรอบอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดโชคร้ายเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ที่สนามกอล์ฟแต่มันอยู่ในใจมันอยู่ในความคิดของเรานั่นเองแล้วมันก็คือความกลัวครับพูดถึงความกลัวแล้วมันเกิดขึ้นกับนักกอล์ฟได้ทุกระดับนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนบนโลกใบนี้เลยถ้าพูดถึงนักกอล์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็น PGA Tour นักกอล์ฟซิงเกิลแฮนดิแคปนักกอล์ฟอเมเจอร์หรือว่านักกอล์ฟที่หัดเล่นกอล์ฟใหม่ๆนะครับเพื่อนๆยังจำบรรยากาศในการออกรอบครั้งแรกในชีวิตได้ไหมครับในวันที่เราทำการทีออฟหลุมที่1มีทั้งเพื่อนๆในกวนมีทั้งแคดดี้มาแชลนะครับหรือบางทีอาจจะมีกวนที่ต่อจากเรายืนดูเราทำการสวิงหัวไม้นะครับครั้งแรกในชีวิตที่สนามกอล์ฟยังจำได้ไหมครับตอนนั้นที่เราซ้อมกันมาดีมากๆนะครับแล้วก็พอขึ้นทีออฟปักทีปุ๊บกำลังจะตีจริงๆความคิดมันเริ่มปะปนมันเริ่มมั่วซั่วไปหมดนะครับแล้วมันก็จะมีความคิดประมาณว่าเรากลัวที่จะตีลูกสไลด์เรากลัวที่จะตีลูกฮุกนะครับบางครั้งก็กลัวที่จะขายหน้าเพื่อนๆนะครับว่าตีออกไปตกน้ำหรือว่าตีไปไม่ไกลนะครับหรือหนักกว่านั้นนะครับเรากลัวจนกระทั่งว่าเราเองจะตีไม่โดนลูกกอล์ฟเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับน่าจะมีประสบการณ์แบบนี้นะครับคล้ายๆกันแล้วก็ผมมั่นใจได้เลยว่าครั้งแรกที่เราสวิงหัวไม้หนึ่งนะครับในการออกรอบเนี่ยผลงานมันมักจะออกมาไม่ดีหรอกทั้งๆที่เราตั้งใจซ้อมมาเต็มที่แล้วหนึ่งในเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้การออกรอบครั้งแรกหรือว่าช็อตแรกในชีวิตเนี่ยมันออกมาไม่ดีมันก็คือความกลัวนั่นเองเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าความกลัวมันส่งผลต่อทั้งความคิดมันส่งผลต่อสมาธิแล้วก็ผลงานของเราแบบเยอะมากๆนะครับแล้วคำถามสำคัญคือเราจะจัดการกับมันยังไงมันมีวิธีลบความกลัวออกไหมหรือว่ามีวิธียังไงที่เราจะสู้กับมันได้แต่ก่อนที่เราจะสู้กับความกลัวนะครับหรือว่าเราจะสู้กับอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันให้ดีนะครับเหมือนสำนวนที่บอกไว้ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ Coming to a Pro Podcast เราจะมา break down ความกลัวครับซึ่งตามสไตล์ของ Coming to a Pro Podcast เราก็จะ break down มันออกมาในแนววิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เราจะมารู้กันว่ามันส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงและไอ้ความกลัวเนี่ยมันส่งผลต่อวงสวิงของเราแบบไหน reference ในพอดแคสต์นี้นะครับผมก็ได้มาจากหนังสือครับที่ชื่อว่า Fearless Golf นะครับหลักๆเลยซึ่งเป็นหนังสือกอล์ฟเกี่ยวกับ Mental Game โดยเฉพาะนะครับตัวนี้ผมได้มาหลายปีแล้วแล้วก็อ่านจบมาประมาณ2รอบได้แล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่จะเอาเรื่องเจ๋งๆนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหนังสือเล่มนี้ครับยังมีขายอยู่นะครับที่คีโนผมก็ยังเห็นอยู่ที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็ในหน้าปกนะครับก็จะเขียนไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถช่วยให้จัสตินโรสทำการชนะรายการ US Open ได้นะครับซึ่งคือรายการเมเจอร์สำคัญนั่นเองเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเอาไปอ่านก็ลองหามาอ่านดูครับผู้เขียนชื่อว่าดร.จิโอวาเลนเทนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเป็นหนังสือที่ดีมากครับสามารถอ่านได้หลายรอบนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเบรกดาวน์เรื่องความกลัวนะครับผมขออนุญาตขั้นด้วยโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับนั่นก็คือโฆษณา Coming to a Pro Podcast นั่นเองตอนนี้ Coming to a Pro Podcast ครับมีใน SoundCloud นะครับ Podbean แล้วก็ Apple Podcast เพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน SoundCloud หรือว่าโหลดแอปพลิเคชัน Podbean หลังจากโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เซิร์ชคำว่า Coming to a Pro นะครับจะมีเป็นรูป คนกำลังทำสวิงอยู่ซึ่งก็คือรูปผมนั่นเองก็สามารถกด subscribe ได้นะครับเช่นเดียวกันกับคนที่ใช้ Apple นะครับหรือว่า iPhone iPad ก็สามารถดูได้ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Podcast นะครับมันจะเป็นแอปพลิเคชันสีม่วงๆที่มันติดมาใน iPhone หรือว่าใน iPad อยู่แล้วไม่ต้องไปโหลดเพิ่มเติมนะครับแค่กดเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็พิมพ์ Coming to a Bow Podcast แล้วกด Subscribe นะครับทุกๆการ Publish EP ตอนใหม่ๆนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ของเราเพื่อนๆก็จะรู้ว่า Coming to a Bow Podcast มี EP ใหม่แล้วก็สามารถกดเข้าไปฟังได้นะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วถ้าเกิดฟังแล้วชอบนะครับแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมช่วยคอมเมนต์รีวิวให้กำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคโฆษณามาเยอะพอละเดี๋ยวเรากลับมาเบรกดาวน์เรื่องความกลัวว่ามันส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงแล้วมันส่งผลต่อวงสวิงของเราได้แบบไหนนะครับเพื่อนๆยังจำคำศัพท์แปลกๆนะครับใน EP ที่ผ่านมาใน Coming to a Bow Podcast ได้ไหมครับมันมีคำศัพท์ที่ชื่อว่าไมลินนะครับมีคำศัพท์ที่ชื่อว่า homeostasiswันนี้เรามีคำศัพท์แปลกใหม่อีกแล้วครับคำศัพท์นั้นคือคำว่า norepinephrine นะครับ norepinephrine มันคืออะไรมันคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งครับที่เวลาที่เรากลัวเวลาที่เรากดดันเนี่ยมันจะถูกหลั่งออกมานะครับในร่างกายของเรายกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับเวลาที่เราแบบตื่นเต้นสุดๆนะครับร่างกายเรามันจะหลั่งอะดรีนาลีนออกมาไอตัว norepinephrine ก็เหมือนกันครับมันก็จะหลั่งตัวนี้ออกมาแล้วพอร่างกายเราหลั่งนอร์อีพีเนฟรินออกมานะครับมันส่งผลอะไรบ้างเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมครับเวลาที่เรากดดันนะครับเวลาที่เราต้องทำพาร์ทสำคัญให้ลงเนี่ยหัวใจเรามันจะเต้นเร็วขึ้นถูกไหมครับบางครั้งไม่ใช่บางครั้งอะทุกครั้งเลยเหงื่อเนี่ยจะออกจากเรานะครับนั่นแหละครับคือผลโดยตรงที่ร่างกายของเราหลั่งไอตัวนอร์อีพีเนฟรินนี่ออกมันคือมันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วมันจะทำให้เหงื่อนะครับออกจากมือของเราให้เรารู้ได้เลยว่าตอนนั้นเรากำลังกลัวหรือว่าเรากำลังกดดันอยู่ไอ้คำว่านอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันก็ฟังดูยากถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็คือสเตรสฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับหรือเรียกได้ว่ามันเป็นฮอร์โมนของความเครียดนั่นเองไอ้ตัวฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงบ้างมันทำให้หัวใจของเรานะครับเต้นเร็วขึ้นมันทำให้การหายใจของเราเองก็ต้องหายใจเร็วขึ้นเหมือนกันความดันเลือดสูงขึ้นนะครับระดับน้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับจริงๆไอ้ตัวสเตรสฮอร์โมนหรือว่านอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันส่งผลให้กับร่างกายเราเยอะมากกว่านี้อีกตอนนี้เราจะเริ่มเหมือนกับเรียนวิชาหมอกันหรือว่าเรียนวิชาชีววิทยากันมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันส่งผลต่อวงสวิงกอล์ฟของเรายังไงไอ้ตัวนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยอันดับแรกเลยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของเรานะครับตึงแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือทำให้หลอดเลือดฝอยในมือนะครับมีการหดตัวสรุปง่ายๆนะครับเวลาที่เรากลัวหรือว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยไอ้ตัวหลอดเลือดฝอยในมือของเรามันจะหดตัวซึ่งทำให้มือเราเนี่ยมีอาการชาพอเวลาเราจับปิ๊บเราจะไม่รู้สึกเหมือนตอนจับกริปแบบปกติพอเราเริ่มไม่รู้สึกนะครับสิ่งที่ร่างกายเราทำก็คือเราก็อยากจะรู้สึกมันถูกไหมครับเราก็เลยต้องทำการบีบกริปให้มันแรงขึ้นโดยอัตโนมัติทั้งที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับมันก็มาจากเรื่องความกลัวนั่นเองพอเราบีบกริปแรงเข้าไปมากขึ้นมันก็เลยส่งผลต่อวงสวิงทำให้ลูกบล็อกออกขวาหรือฮุกเข้าซ้ายได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของไอ้ตัวนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยที่มันทำให้กล้ามเนื้อของเรามันมีอาการตึงนะครับซึ่งครูกอล์ฟทุกคนครับสอนอยู่แล้วว่าเวลาที่กล้ามเนื้อของเรามันตึงเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างวงสวิงที่ไหลลื่นได้และนั่นแหละมันก็เลยส่งผลกับเรานะครับทั้งวงสวิงเลยแล้วก็อีก2เคสแล้วกันนะครับพอตัวสเตรสฮอร์โมนหรือว่านอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามันจะทำให้เรานะครับหายใจเร็วขึ้นพอเราหายใจเร็วขึ้นเนี่ยออกซิเจนมันก็จะเข้ามาในสมองของเรามากขึ้นนั่นหมายความว่ามันจะทำให้เราเองคิดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจเร็วขึ้นซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้เราเองอะตัดสินใจแบบผิดพลาดนะครับคือเหมือนกับว่าคิดเร็วตัดสินใจเร็วเกินไปแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พอเวลาที่หัวใจเรามันเต้นเร็วขึ้นนะครับ มันจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเตรียมพร้อมที่จะแบบทำงานได้แบบรวดเร็วมากขึ้นคือความกลัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากกีฬากอล์ฟอย่างเดียวถูกไหมครับยกตัวอย่างเวลาเราเข้าไปในป่าแล้วเราเจอเสือกำลังวิ่งไล่เราอยู่เนี่ยพอเรากลัวปุ๊บนอร์อิพิเนฟรินมันหลั่งปุ๊บหัวใจเราก็เต้นเร็วขึ้นพอหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเตรียมพร้อมเพื่อที่จะวิ่งให้มันเร็วขึ้นนั่นเองคือบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องดีถูกไหมครับแต่สำหรับวงสวิงกอล์ฟเนี่ยพอกล้ามเนื้อเรามันทำงานเร็วมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลต่อลำดับของวงสวิงซึ่งเราอาจจะเห็นในหลายๆครั้งนะครับเวลาเรากดดันมากๆเนี่ยเราก็จะตีแบบ over the top ถูกไหมครับมาจากข้างบนอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่ากล้ามเนื้อในส่วนข้างบนเนี่ยมันทำงานเร็วเกินไปเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าเริ่มต้นจากความกลัวเนี่ยมาจนถึงเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมันส่งผลยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็ศึกษากับความกลัวได้แบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ
มาถึงคำถามสำคัญครับคำถามที่ว่าแล้วเราจะเอาชนะความกลัวได้ยังไงเราจะมีวิธีสู้กับความกลัวได้แบบไหนบางคนอาจจะไปถึงขั้นว่าเราจะลบความกลัวออกไปได้เลยไหมเพราะว่าไม่อยากให้มันมีอยู่นะครับอยากจะตัดความกลัวนั้นออกไปเลยคำตอบก็คือไม่ได้ครับเราไม่สามารถตัดความกลัวออกไปได้อย่างที่ผมได้อธิบายไปครับเวลาที่เรากลัวปุ๊บร่างกายเรามันก็หลั่งฮอร์โมนออกมาที่ชื่อว่านอร์อิพิเนฟรินนะครับหรือว่าสเตรสฮอร์โมนพอฮอร์โมนมันหลั่งออกมาแล้วมันก็ทำปฏิกิริยากับร่างกายของเราเรียบร้อยแล้วครับมันทำให้เหงื่อเราออกมันทำให้กล้ามเนื้อเราตึงนะครับหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่างที่ได้อธิบายไปอยู่ดีๆเราจะไปสั่งให้มันให้ฮอร์โมนตัวนี้หายไปเนี่ยเราทำไม่ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเช่นกันนะครับในก่อนหน้านี้ว่าอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดนั้นมันไม่ได้อยู่ในสนามกอล์ฟครับมันอยู่ในใจของเรานั่นเองในเมื่ออุปสรรคมันอยู่ในใจของเรามันก็ต้องใช้ใจถูกไหมครับในการแก้ปัญหาถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาความกลัวด้วยเรื่องของใจแล้วเนี่ยผมขอเสนอนะครับ3ทูลแล้วกันให้เพื่อนๆในวันนี้ทูลที่1นะครับคือทูลที่ชื่อว่า awareness คำว่า awareness ก็คือการที่เรามีสติรู้เท่าทันกับตัวเองนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาเรากลัวปุ๊บเนี่ยช็อตสำคัญเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเราจะจับกริปแรงมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เท่าทันตัวเองครับเราจะต้องมี awareness อยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องระวังในการจับกริปนะเราต้องหา pressure หาความแรงในการจับกริปให้ดีเวลาที่เราออกรอบหรือว่าเวลาที่เรากำลังอยู่ในช่วงภาวะกดดันนะครับซึ่งการที่ฟังพอดแคสต์นี้แล้วนะครับจะทำให้เราชนะความกลัวได้เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับการที่เราจะมี awareness เนี่ยมันก็เป็นสกิลเหมือนกันเราเองต้องไปศึกษาครับต้องไปทดลองเองที่สนามจริงลองไปหา pressure ที่ดีนะครับในเวลาที่เรากดดันเนี่ยต้องทำแบบไหนผลงานมันถึงจะออกมาดีนั่นก็คือ awareness นะครับส่วนข้อที่2ครับมันก็คือเรื่องของ mindset นั่นเองหรือว่าความคิดนะครับที่เรามีต่อความกลัวความคิดที่เรามีต่อความกลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะครับจากนักกอล์ฟคนหนึ่งที่ชื่อว่าทอมไคซึ่งเขาได้พูดไว้ในการแข่งขัน US Open นะครับเมื่อปี2000ไม่ใช่เมื่อปี1992หลังจากจบรายการที่เขาได้แชมป์เนี่ยทอมไคก็บอกไว้ว่าคือเขาเองเนี่ยรู้สึกกดดันรู้สึกกลัวนะครับมันเป็นแมตช์ที่แบบไม่รู้สึกสบายตัวเลยมันไม่เหมือนแมตช์อื่นๆที่แข่งมาแต่เขาก็สามารถเอาชนะมันได้เพราะว่าเขาพยายามปรับ mindset นะครับบอกตัวเองตลอดว่าเขาพาตัวเองมาถึงตรงจุดนี้ได้มาถึงจุดที่ nervous นะครับประหม่าแล้วก็กดดันแล้วก็กลัวสุดๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราพาตัวเองนะครับมาถึงจุดนี้ได้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเรานั้นกำลังทำในสิ่งที่มีความหมายครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราไม่แคร์อะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่กลัวมันถูกไหมครับในภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดไว้ว่า if you don't scare it means you don't care นะครับในเมื่อเราแคร์มันเรามีความประหม่าเรามีความกดดันความกลัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมี mindset บอกตัวเองว่าเรากำลังทำในสิ่งที่มันมีความหมายแล้วก็มีค่านะครับฟังดูมันอาจจะเหมือนง่ายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ย มันกลัวจนแบบว่าเราคิดว่าเราไม่สามารถเอาชนะมันได้หรอกถูกไหมครับแต่นั่นแหละทันใดที่เราสามารถ break through มันได้นะครับเอาชนะมันได้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้ว่าเวลาที่เราชนะความกลัวได้เนี่ยมันรู้สึกดีแค่ไหนนั่นหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความกลัวแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมี mindset ที่ดีนะครับเตรียมพร้อมกับสิ่งที่เราจะเจอนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของทอมไคที่ได้พูดถึง mindset ต่อความกลัวที่เขาผ่านมันมาได้ส่วนข้อที่3นะครับมันเป็นเรื่องของการ interpretation ครับนั่นหมายความว่ามันคือเรื่องของการแปลความหมายการแปลความหมายมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับความกลัวครับนักจิตวิทยานะครับในหนังสือกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เรากลัวนะครับมันจะขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของเราถ้าเราแปลความหมายนั้นว่ามันคือความตื่นเต้นนะครับเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่เราได้มาอยู่ในจุดนี้ร่างกายของเรามันจะมีความรีแลกซ์ครับเกิดขึ้นพูดง่ายๆนะครับถ้าเรารู้สึกตื่นเต้นร่างกายของเรามันจะรีแลกซ์แต่ถ้าเราถูกความกลัวครอบงำครับเรารู้สึกหวาดกลัวมากเรากลัวเราจะสร้างผลงานได้ไม่ดีเนี่ยเรากลัวต่างๆนานาเลยร่างกายของเรามันจะรับรู้แล้วมันจะทำให้ร่างกายของเราเกิดความเครียดนะครับซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลไม่ดีต่อวงสวิงแล้วก็ผลงานของเราและนี่ก็คือ tool ที่ชื่อว่า interpretation นะครับหรือว่าการแปลความหมายต่อความกลัวที่มันเกิดขึ้นนั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายนะครับถ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงรบกวนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกหรือว่าคอมเมนต์ใน Facebook ก็ได้นะครับว่าเข้าใจมากขึ้นไหมแล้วว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะครับก่อนจะจากกันไปใน EP นี้ครับผมมีโค้ดที่เกี่ยวกับความกลัวนะครับมาพูดให้เพื่อนๆฟังแล้วก็พูดให้ตัวเองฟังด้วยทุกครั้งที่เราเกิดความกลัวนะครับมันมีทางเลือกให้เราอยู่2ทางโค้ดนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษครับในการแปลออกมาคือคำว่ากลัวเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่า fear ถูกไหมครับมันย่อมาจากคำว่า fear ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปมันมี2ความหมายความหมายแรกคือ forget everything and run หรือว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หนีความกลัวนั้นไปซะความหมายที่2นะครับคือ face everything and rise นั่นคือลุกขึ้นมาแล้วก็สู้กับความกลัว The choice is yours อยู่ที่เราเลือกแล้วครับว่าจะเอาแบบไหนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ